слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння трэці дзень агульнанацыянальнага перапісу насельніцтва. Ён скончыцца 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Бакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьце. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13 на 14-го? Мы яго пытаемся, патлумачце, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае. І ён не мог патлумачыць. І таксама незразумела, навошта гэта пытанне было зададзена.
У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку камандавання батальёну. Яму у грубай форме было адмоўлена. Сказалі, што калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явіцца і ваенная пракуратура, і камендатура, і мала табе не пакажацца.
Рэдактарка беларускага парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытанне пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што перапісчыкі да яго не з'яўляліся.
Мінулы раз мяне не перапісвалі. 10 год назад, здаецца, гэта было. Пытанне я прачытаў, гэта нейкі шпіянаж, а не пытанне. Там уже, як кажуць, у прыватнае жыццё ўлазіць. Маўляў, прыватныя весткі будуць захоўвацца ў сакрэце. Ну, прабачайце, які можа быць сакрэт, калі там напісана імя, прозвішча, які гэта можа быць сакрэт для спецслужбаў.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама заяўляе, што перапісам пакуль не задаволены. І вось чаму.
У мяне не былі і на папярэдня не прыходзілі, так што я ніяк не задаволены. Не дойду, сам скажу, гэта святая справа. І тыя, якія казалі, што будуць ігнараваць, мне нагадвае анекдот па беларусу, які купіў білет і не паехаў на лодцягунцы.
Мяркую старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанні перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская, а пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанне, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, а па-рознаму, ад беларускай да расейскай і на трасянцы таксама. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц студэнткі БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Лукашэнка не выконвае сваё абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычына такіх хістанняў? Якія ўмовы выстаўляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міравой эканомікі і міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Мєнську почалося обновлення готично-ренесансної церкви Святого Духа кляштору Базильянов. При відкритті подмурків реставратори товариства «Мінська спадщина» розбурили цілком захованої у льохах церкви поховальні крипти. Спеціалісти кажуть, що серед парештків людей, на які наткнулися реставратори, можуть бути парештки Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера Великого князства Литовського Лева Сапеги, яка була засновальницею першої ігумені кляштору Базильянок. Вірники греко-католіцької церкви домагаються, каб парештки були вернуті на раніше місце у одновлені крипти. Передає Ігор Корній.
Активная праца на объекте началась сёлета в вересні. Эксперты кажуть, что подчас чергового перелопачивания глебы ковш экскаватора пробил невядомую крипту. Яны сцвярджаюць, что поховальный склеп не был позначены ни на одним з плянов церкви. На месте открытия почали раскопки специалисты Института археологии Национальной академии наук, якія знайшли и другую крипту. Однако супрацовники предприемства «Менская спадщина», якое является забудовщиком будущей дитячей филармонии, не стали чекать выников раскопов и кудысти вывезли парештки. Особные историки лічать, что сярод непотребных косток могли оказаться и парештки легендарной Катерины Сапеги, засновальницы кляштору базилианок, говорит историк Владимир Дянисов.
Каплицы, конечно, могла быть, потому что она же засновала этот монастырь базилианок, и там была специальная каплица, побудована для базилианок, и максимум там она была похована. Там были разные бискупы похованы, там какие-то эксгумации проводили подчас Другой Сусветной войны. Коли собор православный взорвали, какие бы потом на месте церкви Святого Духа, и там уже раскопки велись в 43-м, на початку 44-го года. На вот такие тура чистости, перезахование было, какие-то парешки там.
Представники греко-католицкой церкви сподевались, что протки меншуков, якія были похованы у скляпеннях, мают право быть перезахованными у одним из новых подмурков. Профессийный перенос крипты обещали и представники Мєнської спадщини. Але будовники разбили крипту, и все кости оттуль кудысти зникли. Старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович такие поводины называя невытлумачальными. И так само не выключая, что сярод ахвяров доследчиков могла быть Катерина Сапега, дочка знакомитого канцлера Великого князства Литовского Льва Сапеги.
У криптах это ж вельми гоноровое место похования. В первую очередь уховали фундаторов. Вот эта версия не только мая право на основание, и она максимально близкая, это истина. То, что в угле у нас робится на Мінському городі, я узгадую самосвал з костками, які вивезли в невідомому накірунку, як обновляли гандльові ради вокруг бернардинів мужчинських. Так само земляні роботи були. Костки гетих бернардинських монахів літерально машиною вивезли.
Поводле представників уніяцької церкви, початає листування з городськими уладами, від яких верники просять тільки одного – з розумінням поставитися до ситуації, знайти зниклі парештки і перезаховати їх у відновленій крипті. У інтерв'ю Радіо Свобода керівниця відділу у справах релігії і національностей Мєнського гарвиконкому Алла Рабіцева запевнила, що тривоги вірників перебільшені.
Кості всі ці черепа зібрані, вони показали, де вони лежать, в якій кімнаті. Там був представник Інституту археології, який всіх завірив. Вот цим останкам, які були в крипті, буде придано особое значение. Ну, это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так, на питання нашого кореспондента Ігоря Корнія відказала керівниця відділу справах релігії національності у Мєнгарвиконкому Алла Рабіцева. У час російського панування у Білорусі будинок Уніяцької церкви Святого Духа був віддадений під катедральний православний Петропавловський собор. При цьому він двічі у 19 столітті був перебудований на російський лад. За совєтським часом у 1936 році собор був розбурений вибухами. Тепер на захованих подмурках церква Святого Духа обновляється у першопочатковим готично-ренесансним вигляді. У ній розміститься дитяча філармонія. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні о 18-й годині на Кастричницькій площі у Мєнську активісти демократичного руху запланували собратися на знак солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Акції солідарності проводяться по всій Білорусі і за її межами у 16-й день кожного місяця 5-й год. Тепер на площі присутнічає наша кореспондентка Любов Луньова, і вона на сувязі з Прагою. Люба, Добрый день.
Добрый день. Справа в том, что саправды люди пришли на Костричинскую площадь. Их было не так шмат. По подликах журналистов одни кажут, что каля трех десятков человек, але докладную лишь бы навод не могчила удокладнить, потому что сама акция должилась литерально две хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отразу кинулись спецназовцы, у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляже, и вот больше половых этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа в том, что, когда мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее сдымать фотокорреспондентам, то этим разом это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. Яны литерально кидались до кожного, кто тримал камеру, и они закрывали их по два человеки своим телом, не давали сдымать ничего этого брутального разгона, подогнали автобусы, литерально за пару секунд они закинули туда людей у автобусы, и два автобуса накировались у центральный РУС Менску. Сярод затриманых лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі, якія прыйшлі пазней, ужо натуральна не могуць ладзіць ніякую акцыю, таму што асноўныя ўдзельнікі ўжо затрыманыя.
Люба, а ці не перешкаджалі вам виконуюць ваші професійні абавязкі спецназовці?
Справа в тым, што, як мы зразумелі, да кожнага журналіста, ну, так бы мовіць, прыставілі па аднаму-двум чалавекам, і вось, напрыклад, нават такая нервовая рэакцыя на мой мабільны тэлефон. Папросту бачаць мабільны тэлефон у руках і пачынаюць яго закрываць сваім целам, і калі я спытала, у чым справа, чаму вы это мабільны тэлефон, это не камера, яны как бы папросту маўчалі, і было відаць, што гэта загад. Кидались на все камеры, не давали снимать абсолютно никому. И снимки, конечно, люди робили в таких умовах. Некто прыгал, подскокивал, там, снимал сверху. Лебедька сел на землю, и еще два человека. И они поспели сесть, их не несли на руках, а их так само затягнули. И вот кто хотел сделать эти снимки, да их так само кидались и натурально били по ногах. Намагаліся выбіць камеру з рук, і папросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке ураження, що була скерована менавіта на представнику ось гэтай професії.
Дякую, Люба. З Кастрічнінської площі у Менску, де була розогнана акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передавала Любов Луньова. Як ви чули, спецназовці перешкоджали журналістам виконувати їх професійні обов'язки у приватності, і робіть фото і відео з димки. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Менску на Кастричнінській площі акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкодність побудови АЕС у Білорусі. У Білорусі третій день іде перепис насельництва. Білоруська сетіва облетіла новина від одної з перепісчиць, студентки БДУ Асі Поплавської, об тим, що після показу по телебаченню не отказав Олександра Лукашенки, многие люди на питання об мовах стали отказывать як президент. Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Менску могли бути запоганені парештки ігуменні Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера ВКЛ Лева Сапеги. У Могильові без праці застався член президиуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Російський фізик-язірщик Андрій Ажаровський, який сьогодні опівдні вийшов на волю з Островецького ізолятору, заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне довозити білоруському громадству і владам шкідність побудови атомної електростанції у Білорусі. Одно з перших інтерв'ю науковець дав нашому радіо, з ним гутерив Михайло Корнєвич.
Андрій, віншую вас виходом на волю. Як ви себе відчуваєте?
Чувствую нормально, бодро. Как ще можна себе чувствовать, вийти на свободу? Свобода – хороша річ.
Хотілося б ще раз удокладнити. За що вас осудили? СМІ повідомляли, що ви хотіли пронести на громадське слухання заборонений доклад і виступити з ним.
3.5 години мене держали і допрашували исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, що у мене з собою було 90 з чем-то екземпляров критики АВОС. І потім вдруг возник, от мене вже почти отпустили, потім сказали, задержитесь, вот ще тут підпишитесь, пожалуйста. Ви, оказывается, хуліган. І тут же отвезли в суд.
І які уражені залишились від білоруського суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А свечили супроть вас милицианты?
Исключительно.
Андрей, да к чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные применьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток у изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это... Мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило. И...
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почуццями покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З російським фізиком-ядерщиком Андрієм Ажаровським, який сьогодні вийшов на волю з Островецького ізолятору, розмовляв Михайло Корнєвич. Андрій Ажаровський був осуджений на 7 суток арешту за нібито хуліганство під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Островці. Тягом зняволення фізика відвідав російський консул у Білорусі разом з адвокатом, а російська група «Екооборона» письмово звернулася до міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова з просьбою взяти під особистий контроль ситуацію з арештом Андрія Ажаровського у Островці. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про кургани. А пазней о 21.25 мастацкий фільм «Панна Ніхто». Найбільш контроверсійная стужка Анджея Вайды. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А у протягу дня сачыце за падзеямі на інтэрнэце адрас свабода.орг. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў адзін месяц, хаця дамову з ім заключалі на тры. За увагу з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі.
У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая номенклатура, некалькі тысяч пазіцый, якія трэба прадаваць. Месяц, два, тры, вось гэта якраз той тэрмін, які можна ўвайсці ў курс усіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такога яшчэ на іх веку не было. Звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігоря Барысова, шакавала.
Ходжу з раніцы на працу, да мяне падсідае насупраць мой начальнік, вот для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца, ты нібыта не спраўляешся са сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога ледзь не садзяць на маё месца. І ўлічваючы тое, што гэта ўжо не першае маё звальненне. Ёсць падазрэнне аб тым, што сапраўды ёсць палітычныя падтэксты, тым больш гэта было рашэнне выключна аднаго чалавека, самога дырэктара.
У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу «Магілёў Ліфтмаш». На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагодай для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначыў супрацоўнік таварыства служба камплектацыі трубаправодаў. Судзіцца Ігар Барысаў не збіраецца, аднак не выключае, што прэзідыум партыі паінфармуе замежных партнераў прадпрыемства пра палітычна матываванае звальненне актывіста. Ігар Барысаў – лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў. На дадзены момант дакументы на рэгістрацыю партыйнай абласной арганізацыі разглядае управа юстыцыі аблвыканкаму. Улетку актывіст адзін з першых публічна выказаўся супраць усталявання ў Магілёве бюста расійскага самадзержца Мікалая II. Актывіст стаў ініцыятарам звароту да кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Масквы, якое збіралася падарыць гэты бюст. У ім тлумачылася, чаму Магілёву не патрэбны расійскі падарунак. Ігар Барысаў скончыў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ён магістр палітычных навук.
З Магілёва перадаваў Андрей Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя. Мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачынчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце хвілін праз 20, а зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты са званкоў на палітычныя тэмы.
Янукевіч з Мірынкевічам превращаюць беларускі народны фронт в типічны маскарад. В ход пашлі юмористические шоу, так сказать, отвлекающий маневр для граждан Белоруссии от серьезных проблем.
Меркование на конт уму евразвязу. Коли изолявать разумного человека, и он одичае, что говорить об человеку, який учился 10 год в школе, 11 год у высшейших установах и еще несколько год на партийных большевистских курсах и не здольный, менавіта не здольны працаваць па атрыманай спецыяльнасці. Па гэтаму патрэбна разумным ды дэмакратычным людзям сустракацца з гэтым таленавітым унікам імі. Віктор Менск.
Ад палітыкі пераходзім да сацыяльнай тэматыкі, а менавіта развагі пра беларускія пенсіі.
Пенсія 260 тысяч, що меншая, і очень много таких.
Чтобы поставить зубки, надо 4 пенсии. Замминистра труда Королева отвечает, пенсии трудовые будут повышаться с учетом того, как на 15% повысят заработную плату. Это значит, что когда рак на горе свистнет, тогда и пенсию что-то там на 2-3% повысят. И питаться уже скоро не надо будет, потому что вон, человеку зубчики не на что поставить даже.
У России переписи нема, не хватает средств. А у нас хватает грошей на перепись. А добавить пенсии людям нема як, нема за что. А где они берут гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца.
После такого звонка еще один на тему перепису населения, однако с совсем иншей тональностью.
До меня в квартиру приходили по перепису населения. Я спитала про белорусско-мовный переписный лист. Женщина вибачилася и тут же поменяла бланку. Просто ей легче потлумачила. Долго жила в России, писать по-русски. Мы с ней говорили и по-русски, больше по-белорусски. Вельми приемное, деликатное ставление до перепису. Дякую, глубокое.
Якую мову вы лишите родной? Тут больше политики, чем науки. Лишу, что 98% населения Беларуси примальным на сегодня будет подказ такой, белорусско-русскую. Александр Лапицкий.
Опошние дни нагадали про близкую зиму.
Только выпал первый снег, а одразу сколько аварий. А лишь тут не сколько виновата зима, сколько видохов мастерства кировцев.
Комментует громадский редактор «Тыдня», выдавец газеты «Автодайджест» Анатолий Шевченко.
Сегодня в Беларуси нет ни одного автодрома, где люди могли бы отшлифовать какие-то сложные погодные условия. Появление снега, льда и прохождение поворотов вот на таком покрытии. То есть ситуации, которые можно было бы моделировать на трассе искусственно и быть к ним потом готовым. От умения водителя уйти от столкновения, правильно рассчитать дистанцию, тормозной путь. Это те навыки, которые человек получает, вот, занимаясь контраварийной подготовкой либо автомобильным спортом. Но всех заставить автомобильным спортом заниматься невозможно, это смешно. Но контраварийную подготовку, сегодня погибает огромное количество людей на дорогах в Беларуси, то это вопрос национальной безопасности.
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуска новинок «Экспертиза свободы», чему Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение.